Svatoduční neděle to bývá příležitost víc mluvit o Duchu Svatém. V některých sborech to je příležitost jediná za ten rok, to je samozřejmě smutné a něco to ukazuje. Nicméně pravda je taky, že působení Ducha Svatého v církvi bývá příčinou neschod, střetů, otázka jeho přítomnosti, jeho působení, jeho projevů a darů. Já jsem se zamýšlel nad tím, proč to tak je. Jak je možné, že Duch Svatý je v církvi zdrojem rozdělení, hádek, střetů, když přece on přišel proto, aby sjednocoval, aby vyzbrojoval, aby nás vedl po božích cestách? Proč je často, proč se kvůli němu lidi přou? Proč se nesnesou, proč se znovu dělí do dalších denominací, charismatických, letničních a já nevím, jakých ještě. A musím se přiznat, že jsem přišel na to proč. Já vám to prozradím. Uvědomil jsem si, že problémy nastávají tam, kde lidé namísto toho, aby Ducha Svatého poslouchali, aby jednali podle jeho vedení, tak se zaměří na posuzování. Kdo má Ducha Svatého a kdo ne? Kdo ho má hodně, kdo ho má málo? Kdo ho má víc, kdo ho ještě nemá? Jestli ho má vůbec? Ve chvíli se zaměříme na to, že druhé soudíme a posuzujeme, jak a kolik a proč, tak jsme úplně vedle. Protože to, co je důležité ve vztahu k Duchu Svatému je, abych já mu naslouchal, abych já jím byl veden, abych já přijímal jeho dary, případně otevřel se k tomu, aby skrze mě mohli působit jeho projevy. Když si uvědomím, že mým úkolem není posuzovat, ale že mám já usilovat o jeho přítomnost, jakmile tohle začnu dělat, tak můj život se začne měnit a já mohu jeho příležitost prožívat. Problém, proč si s Duchem Svatým také nevíme rady, je i naše racionalita. Náš rozum, náš racionální přístup velmi dobře chápe Boha Stvořitele. Otce, který stvořil vesmír, tento svět, Bůh nekonečný, mocný, který vlastně je nepřístupný člověku. Tomu celkem rozumíme. Taky dokážeme přijmout a myslím si, že do jisté míry i pochopit Boha jako spasitele. Ježíš přišel, aby byl s námi, aby prožil život, jaký žijeme my, vzal naše hříchy, přinesl oběť. Bůh, který sestoupil mezi lidi. Ježíše, s tím se stále ještě dokážeme vyrovnat, případně vpustit ho do svého života. Když si uvědomíme potřebu odpuštění, žádáme Ježíše, aby do našeho života vstoupil. Ale tady asi končí naše racionalita. A když jde o to, otevřít svůj život Bohu celé, stoprocentně, vpustit ho do svého života tak, aby byl přítomen v každé chvíli, aby řídil můj život. Abych poddal svoje jednání, svoje myšlení, svoje mluvení Bohu, aby ve mně přebýval Duch Svatý, tak tam je asi ta naše hranice, kterou si dáme. Protože my chceme ovládat svůj život. My mu chceme vládnout. Navenek se staneme křesťany, ale zas tak úplně život nechceme pustit ze své ruky. A Bůh, který přichází, aby přebýval v našem životě, by nás vedl, on to nebude dělat a nedělá násilně. Není jako dozorce nebo dráb. Potom, kdyby takový byl, právě někdo řekne, jak to, že Bůh dopustí války. Kdyby Bůh rozhodoval o tom, co lidé mají nebo nemají dělat, on to nedělá. Bůh přichází, chce být v našem životě přítomen, chce skrze nás působit, ale čeká na nás, jestli my mu k tomu dáme souhlas, jestli my se k tomu otevřeme. A tak je moc důležité si uvědomit a připomenout znovu, že Duch Svatý není síla, Duch Svatý není energie, Duch Svatý není atmosféra. Je to Bůh, který chce přebývat v našem životě, vést nás, být tím, kdo skrze nás jedná. Duch Svatý je Bůh, který vede. Pojďme si přečíst, otevřete si prosím Skutky 13 a jenom kratičký pár veršů a jenom několik poznámek. Skutky 13, první až třetí verš. Je to vlastně z počátku církve, jeden z prvních křesťanských sborů mimo Jeruzalém v Antiochii. A Lukáš píše, že tam byli v místní církvi proroci a učitele jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrenský, Manahen společně vychovaný s tetrarchou Herodem a Saul. Když konali službu pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Duch Svatý je Bůh, který vede. Tři věci mě zaujaly v tomhle krátkém popisku. Zdánlivě to je jenom takový úvod, a ne zdánlivě, ale skutečně je to takový úvod jenom, kde Lukáš potom začne líčit jejich apoštolskou cestu. Ale tři zajímavé věci. To první, co mě zaujalo, v Antiochii byli v místní církvi proroci a učitelé a ti, kteří jsou tam pak vyjmenováni. Nečteme o sólových křesťanech, nečteme o lidech, kteří si nedají od nikoho říct, protože všechno vidí nejlépe. Důležitý předpoklad pro to, abychom slyšeli, abychom rozuměli Božímu hlasu, abychom rozuměli, co Duch Svatý dělá, co chce udělat, je společenství. Společenství, které chrání před herezí, před úlety, před bludy, před úchylkami. Společenství, kde lidé dohromady nebo spolu chtějí Boží hlas slyšet. Takže to je ta první věc. Ta druhá věc, konali, druhý verš, konali službu pánu a postili se. Oni se rozhodli, že svůj život dají k dispozici Bohu. Ptali se Boha, co mají dělat. Čekali půst, vlastně takové vyjádření opravdu intenzivní touhy, zapomenout na své tělesné potřeby a slyšet Boží hlas. Tam je takové zvláštní slovo na začátku toho druhého verše, konali službu pánu. Co si pod tím představíte? Co to asi tak může být, konat službu pánu? Když se podíváte do toho řeckého textu, tak tam je slovo, které je jednak jednoduché, ale zároveň velmi, velmi mnoho významové. Většinou, na většině míst Nového zákona se překládá docela jednoduše. Modlit se. Ale to slovo, kromě toho, to zahrnuje opravdu modlitbu, která čeká na Boha. To slovo vyjadřuje hledání Boha, klanění se Bohu, uctívání Boha, usilování o poznání jeho vůle. To znamená ne modlit se v tom našem, my už často chápeme, řekneme modlit se, tak si pod tím představíme co? Že řekneme, pane Bože, prosím tě, udělej to, neudělej to, děkuji ti, amen. To je v našem pojetí modlitba. Prostě Bohu něco řekneme, o něco poprosíme, případně, když jsme zralější křesťané, jak jsme slyšeli k tom slovíčku dětem, tak děkujeme a chválíme. Představíme si modlitbu jako takový bloček, prostě chvilka, 5-10 minut ze svého života, kdy něco řekneme Bohu a pak jdeme zase dál. To slovo, které tam je použito, modlit se, a které právě ve snaze to vystihnout, většina překladů překládá trošku košatěji, konat bohoslužbu, tak vyjadřuje to, že člověk nejenom se pomodlí, že Bohu něco řekne, a že opravdu stojí o to poznat jeho vůli. To je, tam je ten půst. Chce vědět, co mi Bůh chce říct, kam mě chce vést, jaký má záměr s mým životem, nebo s námi jako společenství se sborem. Konat bohoslužbu. Takže zase jenom my už dneska zase to naše pochopení, řekneme konat bohoslužbu, jak si představím, v neděli se vykoná nějaký obřad. Tak to prosím vás ne, to tam v žádném případě takhle nebylo. Tam šlo o to být před Bohem, hledat jeho tvář, chválit ho. Stát před Bohem, být mu k dispozici. Tady se mi velice líbí překlad slovo na cestu, kdo ho máte, tak tamto je tak jako rozvedeno, myslím, docela výstižně. Takhle, připravovali se postem a modlitbami na službu Bohu. A to si myslím, že je opravdu v tom duchu, že to je rozvinuto, že oni se nejenom pomodlili, oni nejenom řekli, pane Bože, tak co tedy s námi chceš, nebo co máme dělat. Ale oni tam byli spolu, oni o tom mluvili určitě, připomínali slova pána Ježíše, studovali písmo a chtěli intenzivně vědět, k čemu je pán Bůh chce vést. Tak to je ta druhá věc. konali službu Pánu a postili se. A ta třetí věc, kterou vidíme, vlastně je následek, to je na začátku, ne, to je v polovině toho druhého verše, když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý. Když člověk chce slyšet Boží hlas, tak ho uslyší. Když o to stojíš, nemusíš se bát, že by ti Bůh neodpověděl. Tam, kde lidi žijí ve společenství a jsou připraveni Bohu sloužit a chtějí do toho jít a chtějí se proto nasadit, tak tam Bůh mluví. Ukáže cestu, vyšle ke službě. A my víme už to, co oni tenkrát nevěděli, ale co my víme z té historie, že ta chvíle, kdy Duch Svatý řekl, oddělte a pošlete je, že byla naprosto zásadní pro dějiny Evropy a celého světa, protože to byla první misie, ze které vyšli, když se evangelium rozšířilo nejprve v Malé Asii, potom přeskočilo přes moře do Řecka, potom do Říma a prakticky po celém světě v průběhu těch několika staletí, tam to začalo. Tam to začalo, protože Antiochie to je pořád to jedno malé území a tam Bůh řekl, pošlete lidi, kteří slovo rozšíří. Takže to, co začalo, co bylo způsobeno, nebo co vzniklo díky tomu, že se v tom sboru skupina lidí, kteří se rozhodli poslouchat Boha, dát mu svůj život, tak to mělo naprosto nedozírné a obrovské následky. A díky tomuto, co řekl Duch Svatý, a že ten Pavel s Barnabášem a dalšími šli, díky tomu, tak jsme evangelium slyšeli i my. Já a ty. Díky tomu přišlo ze západu nejdřív i rozkotská misie, potom z východu Konstantin s Metodějem. To všechno začalo ve Skutcích ve 13. kapitole. Ještě připomenu jednu věc, když mluvíme o vedení Duchem Svatým. A to je, myslím, že to je hodně zajímavé. My si letos připomínáme jako křesťané 1150 let od příchodu takzvaných věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Ono to není tak úplně přesné, oni nepřinesli křesťanství, to přišlo o několik desítek let dřív ze západu, ale a my potom už známe tu historii, že kníže Rastislav vyslal posly. Málo se ví, že kníže Rastislav poslal posly nejdřív do Říma. Požádal papeže, aby poslal učitele, kteří by učili zdejší lid. Papež to odmítl a teprve jako následek kníže Rastislav poslal tedy na východ do Konstantinopole, do Sařihradu. A tam chtěl bych připomenout ty dva bratry, protože mně připadá, že to je také velmi zajímavý příklad lidí, kteří se nechají vést Duchem Svatým. Totiž oni byli vybráni, protože uměli vlastně slovanskou řeč, protože v okolí Soluně, Tesalonika, tak tam bylo usídleno obyvatelstvo, které mluvilo slovansky. Ale když se podíváte, to nebyli žádní mladíci. To byli muži, kteří už za sebou prakticky měli kariéru, už za sebou měli nějakou misi do Ruska. Ten starší Metoděj, to byl vystudovaný právník, byl to velmi schopný člověk, byl to manažer, který zastával významný post ve státní správě, byl místodržitelem v jedné provincii a bylo mu nabídnuto místo arcibiskupa v Sařihradě. A Metoděj to odmítl, protože ho ta kariéra neuspokojovala a šel do kláštera, odešel do kláštera poblíž Černého moře, aby tam mohl opravdu se soustředit na Boha, studovat si písma a být sám s Bohem. Konstantin naproti tomu, to byl člověk, to byl dneska bychom řekli takový intelektuál, vědec, velmi inteligentní, nadaný, zase zastával významné posty, byl knihovníkem u chrámu Hagia Sofia, chrám svaté moudrosti v Sařihradu, známé místo, tak tam působil, byl sekretářem patriarchy, to znamená, to byl jakýsi východní protějšek papeže, takže to byl zase velmi, velmi schopný, inteligentní, nadaný člověk, který měl kariéru před sebou, tehdy se to nedalo rozlišit, světská církevní, vlastně významné posty mohl zastávat, ale on několik let po odchodu svého bratra, staršího do kláštera, tak se sebral a šel tam za ním. Protože jeho bavilo studium, on chtěl studovat, tak se tam myslel si, že se tam zavře. A v téhle té situaci, kdy ty dva bratři byli v klášteře, tak přišlo od knížete Rastislava ta žádost, takže císař, myslím, že to byl Michal, tak hledal a rozhodl se povolat tyhle ty bratry. A teď nastává ten okamžik, který mě na tom velice zaujal, že oni se rozhodli, že půjdou. To vůbec nebylo samozřejmé, to je tomu Metodiovi, tomu bylo hodně přes 40 let, možná k 50, nebo určitě přes 40 let, což v tehdejší době už byli ctihodní starci. On měl nárok na důchod a už byl, odešel, žil v pohodě. A teď si představte, že oni přijali to povolání, přijali tu misi a Konstantin ještě než vyrazili, okamžitě začal, jak teda přeložit. Teď zjistil, že tam nemají abecedu, vymyslel abecedu, známá hlaholice, znáte ze školy, vymyslel abecedu, začal překládat a když v tom roce 863 šli na Moravu, tak už měl přeložené části evangelia a pak vlastně tady zavedli bohoslužbu v jazyce srozumitelném a dopřeložili písmo. A zase jenom opakuju, co určitě víte ze školy, že my jsme byli první slovanský národ, který měl Bibli ve svém jazyce. Jeden z prvních vůbec na celém světě a úplně první slovanský, který měl celou kompletní Bibli ve svém jazyce. A teď ještě jedna věc, taková zajímavá, kterou možná moc nevíte, když se řekne Cyril a Metoděj a Konstantin Metoděj přinesli k nám křesťanství, tak nám připadá, že tady vlastně jakoby, že tu pracovali dlouho. Jak dlouho myslíte, že tu byli? No, pár měsíců, to je hodně málo, to ne, ale 3 nebo 4 roky. Velice krátce, já jsem měl dojem, že to bylo nějaké dlouhé působení. To byly 3 nebo 4 roky, dobře, tak pár měsíců, no. Tak to beru. To znamená vlastně velice krátce. A potom, pak se museli různě hájit a byli za to pronásledování a popotahování a měli s tím moc problémů, ale to já nechci tak dalece zabíhat do historie. Ale jenom vám to chci přiblížit, že vlastně tihleti dva zralí muži v tehdejší době, v tehdejším věku bych to tak zhruba přirovnal, už mohli myslet na odpočinek, měli za sebou mise, měli za sebou kariéru, odmítli významné státní posty. A když slyšeli Boží hlas, rozeznali hlas Ducha Svatého, tak šli. A my vidíme dneska, že to bylo úžasná, že to bylo úžasné Boží působení, že skutečně díky ním my a všechny slovanské národy, protože potom, když byli vyhnáni, tak šli na Balkán a do Bulharska a dostali se vlastně na Podkarpatskou Rus a všude ještě sloužili. Takže to byli lidé, kteří ovlivnili opravdu doslova do písmene historii v celé Evropě. Vzpomněl jsem si na tenhle jejich příběh, na to, jak oni byli ochotní nebýt pohodlní, vzdát se svého pohodlí. Dneska je moderní říkat, je vždycky trošku tak jako, to jde proti srsti, někdo říká, že si máme užívat život. Dokonce život s Bohem si máme užívat, že Bůh chce, abychom si ho užívali. A když tohle slyším, tak si říkám, no kdyby takhle uvažoval Metoděj, tak prostě zůstane v tom klášteře a tam si užívá zasloužený odpočinek. Kdyby takhle uvažoval Konstantin, tak si studuje svoje oblíbené filozofy a evangelium doví, kdyby se dostalo a v jaké formě, jak by to vypadalo. Oni si nechtěli užívat, ale oni se zvedli a šli, když je Duch Svatý zavolal. A to bych moc rád, aby i pro nás bylo dnešní den, kdy si připomínáme Ducha Svatého, jeho práci, jeho působení. Abychom i my, každý z nás, abychom si řekli, není důležité, abych já si užíval. Není důležité, abych já měl pohodlný a spokojený život. Ale důležité je, co ode mě chce Bůh. V tomhle světě, kde je tolik lidí, kteří nejsou zachráněni, kteří o něm neslyšeli. Co Bůh ode mě chce? Nech se jim vést. Bůh si tě může použít, jak i ve svědectví těch sester to zaznělo. Bůh si může použít každého. Mě, tebe. Jediná podmínka, jediný požadavek je, že řekneš, pane, veď mě, ukaž mi. Otevírám ti své srdce, chci slyšet tvůj hlas. A tak nechte se povzbudit. Ať ta dnešní neděle, až přijete domů, ať si neřeknete, tak máme za sebou další svatodušní svátky, tak zase byla svatodušní neděle. Ale až přijete domů, abyste si řekli, pane, já opravdu chci slyšet tvůj hlas. Já opravdu chci, Duchu svatý, abys mě vedl. Abych byl tvým nástrojem. Abych mohl naplnit tvou misi, svůj úkol ve svém životě. A vidíte i z té historie, že tam, kde to člověk udělá, tak Bůh i už uzavřenou kariéru dvou mužů, kteří už si mysleli, že v klidu dožijí v klášteře, tak může obrátit doslova světovou misi a přinést velký užitek, velké požehnání. Nemyslím, že každý z nás vyrazí na takovou misi. My také nejsme v té pozici, abychom už si řekli, tak už nic nepotřebuji a šli do kláštera. My jsme někde úplně jinde, ale můžeme udělat to samé. V tom smyslu, že řekneme, pane Duchu svatý, veď mě. Chci tě následovat. Chci za tebou jít. Použij si mě pro svou službu. Amen.